Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Türkmenistanyň günbatarındaky nefit gaz ýataklaryndaky işleýän nefit kompaniýalary işgärleriniň sanyny ýene-de azaldýarlar. Öngörülip eşidilmedik ykdysady krizise başdan geçirýän ýurtda iş orunlarynyň kemeldirilmeginiň bu tapgyry ýerki prezident saýlawlarynyň ýerine gabat geldi. Azatlygyň habarçylarynyň hem çeşmeleriniň söýlerine görä işgärleriniň sanyny azaltmak çäreleri nefit önümçülüginde işleýän daşary ýurt kompaniýalarynda zähmet çekýänlere de täsir edipdir. Hususan da Balkan vilayetinin yataklarında işleyen bir neyaça karhananın işgarlarının tani 30% azaldılıptır. Çeşmeler bunun etatı hanım Petronas Dragon Oil ve Azerbaycan'ın nevet kampanyalarına değişlediğine ayarlar. Azatlık bu kampanyaların vekillerinden resmi taydan düşündürüş alıp bilmediği bu kampanyaların web sahipalarında hem işgarların sanının azaldılmağına değişli maglumat gerleştirilmendir. Çeşmeler denizde ve guri yerdeki nevet gaz yataklarda işleyen içerki ve daşarı yurt nevet gaz kampanyalarının hedirki vaxta kuvatının orta 60%'ında işleyenlerine ayarlar. Bu aralıkta iş orunlarının azaldılmağı devlet pudoğunun köp idaratına hem täsir edýär. Azatlygyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä, döwlet migrasiýa gullugynyň we gümrük idaralarynyň işgärleri girdejileriniň 4-den 1 bölüginiň tölenmeginde, ýagny iş stawkasynyň 0.25%-nde işlemeli bolýarlar. Şeýle de çeşmeleriň maglumatlaryna görä, Türkmenbaşynyň halkara howa menzili işgärleriniň 70%-ni tölöksiz ruhsata iýeripdir. Başqa plana görä aeroportyň işgärleri mart aýynyň başynda işe gaýdyp barmaldy. Emma olara tölenmedik ruhsatyň indi 15-nji aprele çenli uzaldylýandygy habar berilipdir. Bellemeli ýere iş orunlarynyň döredilmegi prezident saýlawlarynda ýeňiji bolmagy ehtimal prezidentiň ogly Serdar Berdimuhammedowyň saýlaw programmasynda beren wadalarynyň bölegidir. Şu çakka çenli dürlü pudoklarda şoltanda yurdun energi pudoğundaki kerhanelerde iş orunlarının köpçülüklüğün azaldılmağı bir neçil veri iyiydi giderli amalaşırlar. Yurdun bücretinin etatı girdeci çeşmesi olan energi pudoğu olan bir hatarda ova hocalığı kuruluşuk bilim sağlığı saklayış uğurlarında hem işleyenlerin ençemesi işini getirdi. Koronavirus pandemiyası yağdayı hatım ağırlaştırdı. İşyerlerin sahanının azaldılmağından başka da devlet sektörindeki idara kerhanelerinin hem meseleniyali işgärlerinin epesli bölüğünü tülöksüz ruhsada yerdi. Şuğun kün içinli yurtta koronavirusun yoktuğunu resmi taydan öngü süreyen Türkmenistan bir koronavirus çaklendirmelerini girdi ve şeyleri kulen hususi kerhanaları hem bundan eklenyan ilatı girdeciden mahrum etdi. Yanvar ayında ulan edilen koronavirus çaklendirmeleri yurtta henizm saklanyar badarlar sevda ve hizmet kerhanaları yapaklığına galiyar etatanım azyk kärhanalary işleýär. Türkmenistanyň nefit gaz toplugynda işgärleriň sanynyň azaldylmagy geçen ýylyň ýazynda hem bolupdy. 2021-nji ýylyň aprelinde Lwów vilayatyndaky Teýdi nefit gaýtadan işleýän zawod işgärleriniň 30%-ny azaltdy. Şonda adatlyň habarçylary we çeşmeleri ýurdun gündogorunda ýerleşýän nefit gaýtadan işleýän bu zawodyň işde galan işgärlere däkmet hakyny tölemegini ýerine olar bilen Türkmenistan döndürilýän egin eşik we nefit önümleri ýaly haritler bilen hasaplaşmagy planlaşdyrýanlygyny aýdypdy. Geçen ýylyň bahar aýlarynda Sewitdäki beýleki döwlet guramalary hem işgärleriniň sanyny azaldypdy. Lwów vilayatynyň Farapetrawynda jemagat hojalygy elektrik we gaz öpüşünçülük kärhanalary işgärleriniň 30%-ny adaldyanlygyny ýygnan edipdi. Şonuň öň ýany Lwowyň dargynaty etrawynda bilim we saglyk işgärleriniň aýlyklarynyň 50%-i adyk dokma önümleri, gap garşlar we lampalar ýaly haritler bilen berilip başlanypdy.